Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта выніковая петарда, і я Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Лукашэнка распавёў пра жудасныя фэйкі на тэлеграм-каналах. Міністр унутраных спраў, стрым Радыё Свабода прыйшоў на змену Ціханоўскаму. Праз 2 гады кіраўнік Беларусі чакае новую канстытуцыю. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва ўнутраныя справы Беларусі і перадвыбарчую гонку ўмешваюцца сілы за мяжы. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 25 чэрвеня, прымаючы кадравыя рашэнні. Асабліва кіраўнік Беларусі абрынуўся на тэлеграм-каналы, якія, па яго словах, распаўсюджваюць жудасныя фэйкі, каб дыскрэдытаваць уладу. У прыватнасці ён згадаў звесткі, якія некалькі дзён таму апублікаваў блогер Нехта аб рахунках Віктара Лукашэнкі ў швейцарскім банку. Сёння мне далажылі, што аднаго з маіх сыноў у Швейцарыі 840 мільёнаў долараў. Накіруйце туды па дыпламатычных каналах ліст, хто хоча забраць гэтыя грошы, хай неадкладна забярэ, перадае Белта словы кіраўніка дзяржавы. Па словах Лукашэнкі, людзі, якія не разбіраюцца ў банкаўскіх дакументах, могуць паверыць гэтым фэйкам. Беларускі кіраўнік заявіў, што крыніца гэтых фэйкаў – Расія. У прыватнасці ён згадаў былога расійскага амбасадара ў Беларусі Міхаіла Бабіча. Такія фэйкі будуць пастаянна, і нам трэба гэта мець на ўвазе, з гэтым жыць і змагацца. Дарэчы, гэта падкідваецца структурамі бабічаўскімі, не з іграмі з Расіі. Гэта не наша, гэта з Расіі ідзе інфармацыя. Потым яны папросяць здымуць, але людзям у мазгі ўжо ўкінутае гэта. Фэйкам ён назваў і факт флэшмоба «Ямы 97%», дзе было выкарыстана пасведчанне службы бяспекі прэзідэнта. Кажуць, пасведчанне службы бяспекі. Хтосьці сыходзіў і пасведчанне з сабой забраў. Цяпер друкуе, што ён супраць улады. Гэта неверагодна, каб звальняючыся са службы бяспекі, чалавек хоць на гадзіну пакінуў у сябе пасведчанне. Ён спачатку здае зброю, пасведчанне, потым атрымлівае абыходны ліст і іншае, падкрэсліў Лукашэнка. Пасля гэтага кіраўнік дзяржавы заявіў, што палітычныя апаненты штурхаюць яго на несумленную гульню, а за імі нібыта стаяць лялькаводы з Расіі ды Польшы. Яны і з аднаго, і з другога боку, і ў Польшы жывуць, і з Расіі падкідваюць. Мы пра гэта з прэзідэнтам Пуціным пагаворым у бліжэйшы час пры сустрэчы, але гэтая сітуацыя вельмі складаная. Прымяняюцца самыя сучасныя фальшывыя тэхналогіі, ідзе ўмяшанне з-за мяжы ў нашы выбары, унутры справы, заявіў Лукашэнка. Дарэчы, з Уладзімірам Пуціным беларускі кіраўнік бачыўся літаральна на тыдні на парадзе ў Маскве. Туды Александр Лукашэнка прыляцеў разам з сынамі, а амаль адразу пасля парада паляцеў дадому.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Незаконныя вулічныя акцыі арганізоўваюцца і кіруюцца праз тэлеграм-каналы. З такой заявай выступіў міністр унутраных спраў Юрый Караеў у Палаце прадстаўнікоў 25 чэрвеня. Міністр паведаміў, што людзі, якія хочуць зрабіць вулічную рэвалюцыю, маюць добрую арганізацыю і абвінаваціў у гэтым Радыё Свабода. Ён згадаў стрым, які журналісты Свабоды вялі з цэнтра Мінска 18 чэрвеня. Яны замянілі з сабой стрымы Ціханоўскага. У бягучым радку з каментарамі самаарганізоўваліся і арганізоўваліся з кімсьці. «Соваемся направа, соваемся налева, разрыў ланцужка», – паведаміў ён падрабязнасці. Па словах Караева, гэтыя людзі вынайшлі новую форму масавага мерапрыемства, таму яны не сыходзяць пасля завяршэння пікетаў. Так ён ацаніў ланцугі салідарнасці, якія ўзнікалі ў розных раёнах Мінска. Але сутнасць ад гэтага не памянялася. Яны кіруюцца праз тэлеграм-каналы і праз стрым «Радыё Свабода», зноў заявіў ён. Небяспеку такіх масавых мерапрыемстваў ён пабачыў у тым, што яны прывабліваюць шмат пабочных людзей, а тыя, якія датычныя, потым пачынаюць даказваць, што ішлі з крамы, абурыўся міністр. Ён згадаў прыклад затрыманага доктара-анколага, які казаў, што апынуўся ў месцы ланцуга салідарнасці выпадкова, але відэа даказала, што мужчына стаяў у ланцужку святла. свядома. Але цяпер модна прыкрывацца лекарамі. Лекар лешыць, а вы яго мелісіянты схапілі. Нашы ідэалагічныя апаненты выкарыстоўваюць менавіта такія рэчы, падсумаваў Караю. Гаворачы пра затрыманне двух глухнямых братоў на ланцугу салідарнасці ў Гомелі, міністр паведаміў, начальніку ўУ сказаў паехаць і папрасіць прабачэння перад таварыствам глухнямых. Па яго словах, чапаць гэтых людзей не трэба было, нават калі яны свядома ўсталі ў ланцужок.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новую канстытуцыю Александр Лукашенко разлічвае атрымаць праз 2 гады. Пра гэта ён заявіў падчас паездкі на Беларусь-Калій у Салігорск. Кіраўнік дзяржавы распавёў, што яму прапанавалі некалькі варыянтаў канстытуцыі, але змены ў праекце недастаткова рашучыя. Мы яе зробім за 2 гады. Некалькі варыянтаў мне ўжо прапанавана, яны не пасуюць. Людзі проста баяцца ўносіць больш рашучыя змены ў канстытуцыю. Я думаю, нам гэта трэба зрабіць. Да прыняцця канстытуцыі мы наогул шмат зробім у плане перадачы паўнамоцтва ўніз, да старшыні ў райвыканкама ў губернатара, перадае Белта слова Лукашэнкі. Па яго словах, у новай канстытуцыі будуць пераразмеркаваныя паўнамоцтвы прэзідэнта, парламента і ўрада. Згадаў кіраўнік дзяржавы і сваіх канкурэнтаў на сёлетніх выбарах. Яна будзе прымацца па рэферэндуме. Мы павінны дакладна вызначыць, якім шляхам будзем ісці. Ці мы пойдзем шляхам, як прапануюць сёння мае альтэрнатыўшчыкі, праз прыватызацыю, рэформы і гэтак далей. Гэта не са мной. Я не пайду на злом сацыяльнага ўкладу нашай краіны, заявіў ён. Асобна Лукашэнка загаварыў пра ініцыятыву Віктара Бабарыкі вярнуцца да канстытуцыі 1994 года. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што гэта будзе крок назад, бо 90-е былі не лепшымі гадамі для Беларусі. Я не хачу вяртання да гэтых часоў, не хачу, каб вы туды вярталіся, як бы тут некаторыя альтэрнатыўныя не прапаноўвалі. Нам трэба вярнуцца ў 1994 год і вярнуць тую канстытуцыю. Можа, камусьці хочацца вярнуць, хай вернуць, толькі не трэба казаць пра рэформу і рух наперад, калі мы народ павядзем назад, падкрэсліў Лукашэнка. Дарэчы, сам беларускі кіраўнік пастаянна нахвальвае савецкі досвед і апелюе да савецкіх грамадскіх мадэляў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Маладзечанскі раёны суд прызнаў 24-гадовага Мікалая Алейніка вінаватым па артыкулах 2334 і 234 КАП Рэспублікі Беларусь. Яму прысудзілі 15 сутак з моманту затрымання. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі сваякі Мікалая. 24-гадовы жыхар Маладзечна быў затрыманы 19 чэрвеня падчас ланцуга салідарнасці ў цэнтры горада. Супрацоўнікі АМАПа паспрабавалі затрымаць яшчэ аднаго чалавека, але яго адцягнулі ад мікраўтобуса людзі, якія гэта заўважылі. Пачалася бойка. У аднаго з тых, хто затрымліваў, людзі заўважылі прадмет, які нагадвае пісталет. У пратаколе гаворыцца, што ў перыяд з 20:00 да 22:30 Мікалай Алейнік удзельнічаў у несанкцыянаваным мерапрыемстве, выказваў незадаволенасць цяперашняй улады. Падчас затрымання супраціўляўся і хапаў абмурдзіраванне супрацоўнікаў АМАПа. Абвінавачаны з пратаколам не згодны. Па словах хлопца, пасля сустрэчы з сябрамі ён вырашыў прагуляцца. Апынуўшыся на скрыжаванні вуліц Вялікі Гасцінец і Багдана Хмельніцкага, спыніўся, каб напісаць камусьці паведамленне. Затым яго хтосьці схапіў і пацягнуў мікраўтобус. Усё было нечаканае, не сказалі, чаму гэта ўсё. Кінулі на падлогу, ляжаў на жываце. Пачалі біць па руках, нагах, грудной клетцы, твары. Перыядычна заломвалі рукі, казаў Мікалай Алейнік падчас пасяджэння. Пасля затрымання хлопцу стала дрэнна. Яго адвезлі ў бальніцу і зрабілі укол. Да справы была прыкладзена медыцынская даведка з цэнтральнага рэабілітацыйнага цэнтра аб тым, што ў абвінавачанага вегетатыўная дысфункцыя і тахікардыя, а таксама рэнтгены даведкі, якія пацвярджаюць, што на яго целе выцятыя месцы, раны і сінякі. Пастанова будзе абскаржана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Андрэя Багамолава затрымалі ў 2 гадзіны ночы на запраўцы, калі ён у тапачках выйшаў набыць цыгарэты. 24 чэрвеня суд у Маладзечні прызнаў музыку Андрэя Багамолава з гурта «Ботанік Проджэкт» Виноватым па артыкуле 23-34 КАП Республікі Беларусь парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Справа тычылася яго ўдзелу ў ланцугу салідарнасці. На судзе сказалі, што 19 чэрвеня Андрэй удзельнічаў у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве ў цэнтры горада, а падчас бойкі за мапаўцамі нібыта крычаў і кінуў машыну неўстаноўленым прадметам. Падчас дачы паказанняў Андрэй распавёў, што стаў сведкам бессэнсоўнага брутальнага затрымання. Нічога незаконнага ў дзеяннях людзей не бачыў, у яго ўзнікла пачуццё абурэння. Таксама ён азначыў, што машыну нічым не кідаў, маўляў, гэта быў эмацыйны ўзмах рукой. «Я творчы чалавек, займаюся канцэртнай дзейнасцю, часта дапрашыннай», цытуе Андрэя рэгіянальная газета з Маладзечна. Калі за пандэміі адмяніліся масавыя мерапрыемствы, крыніцы даходаў не стала. Да гэтага жыў жонка і сынам у Мінску, цяпер жонка працуе ў Мінску, я тут. Хлопец часткова прызнаў сваю віну, сказаў, што апладзіраваў аўтамабілем, якія праязджалі міма. Суд прызначыў Андрэю адміністрацыйны арышт на 7 сутак з дня затрымання. Змякчаючымі абставінамі стала тое, што музыка мае малалетняе дзіця.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была выніковая «Петарда» і асноўныя навіны тыдня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.